cartea Judecători ne spune că oamenii făceau ce credeau ei că este bine în ochii lor și, cu alte cuvinte, fiind absorbit prea mult de persoana lor, făceau doar ce le plăcea. Cartea Rut este opusul acestei filozofii de viață. De fapt, să știți că și astăzi oamenii fac ce le place. Nu interesează ce spune Cuvântul Dumnezeu, nu interesează voia lui Dumnezeu. Și această filozofie de viață este îmbrățișată de marea majoritate a oamenilor din această lume. În schimb, Boaz și Rut aveau o altă filozofie de viață. Erau puțini în Israel pe vremea judecătorului care aveau o astfel de filozofie de viață ca și Boaz și ca și Rut. Și care era filozofia lor de viață? Una simplă. Potrivit legii, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta era filozofia lor de viață. Nu e așa că există un mare contrast între Samson, care a trăit pe vremea judecătorilor, și Boaz și Rut. E adevărat. Dar, revenind la cartea Rut, ne aducem aminte că Dumnezeu restaurează viața lui Naomi, care este o istorie remarcabilă a providenței lui Dumnezeu pentru copiii săi. Cum face Dumnezeu asta? Cum restaurează? Cum ridică această femeie ajunsă la pământ, am spune noi, în termenii noștri de astăzi? Gradual. Mai întâi prin lovituri, apoi prin împlinirea nevoilor zilnice la care are nevoie și apoi, în final, prin căsătoria lui Rut, nora sa, și nașterea copilului Boaz. Obed, scuzați-mă. Ce a făcut, de fapt, Dumnezeu cu Naomi? În primul rând, ea a plecat din țară. A adus-o înapoi la el, în țară mai întâi, și a adus-o la el. Ea a putut apoi să laude pe Dumnezeu pentru modul în care el a lucrat în viața ei. Știm că Dumnezeu i-a dat lui Rut un bărbat și că apoi a îngăduit, după cei 10 ani petrecuți în Moab, să aibă imediat un copil, ceea ce Rut n-avusese pe vremea când era căsătorită cu Mahlon. Dilema omului cu privire omului în această lume, am putea spune, este cu privire la viață și la moarte. Asta e dilema omului. Și ceea ce învățăm din această carte este că viața și moartea este în mâna lui Dumnezeu. Ori vrem să credem, ori nu, de fapt, acesta este adevărul pe care ne-l spune din nou această carte. Dumnezeu, în providența sa, dragii mei, a demonstrat în această carte că totul este sub mâna sa, sub controlul său. Sigur, tot Dumnezeu, în providența lui, l-a scos pe Boaz înaintea lui Naomi, e adevărat, prin norul sa Rut, care putea rezolva anumite probleme pe care el avea. Adică, să răscumpere pământul familiei ei și, de asemenea, să le poarte lor, celor două femei, de grijă, pentru că era un om care putea să facă lucrul acesta, avea resursele, dar erau lucruri pe care Boaz nu le putea face. Chiar dacă s-a căsătorit cu norul sa Rut. Care? Să aibă un copil. Zice că Domnul a făcut-o să zămâslească un copil. Erau lucruri pe care numai Dumnezeu. Și asta trebuie învățat. Sunt lucruri pe care noi avem impresia că le putem face. Dar sunt lucruri pe care noi nu le putem face. Numai Dumnezeu le poate face în viața noastră. Încheiem acum această carte, dar vreau să nu uităm că această carte prezintă istoria unei familii care a ajuns în ruină. Datorită unei decizii însă esențiale, în care o străină care a intrat în casa lor a luat decizia să creadă în Dumnezeul lui Israel. Deși ei, ca evrei, nu s-au mai încrezut pentru o vreme de 10 ani în Dumnezeu. S-au dus ei să rezolve problemele familiei, să fugă din situația aceea de foamete din Israel. Și pentru că această străină a crezut în Dumnezeu, Dumnezeu a restaurat, a ridicat din cenușă, am putea spune, din eșecul în care intraseră, a ridicat din nou la a fi binecuvântat și a se putea bucura în țara lor de aripile protectoare ale Dumnezeului lui Israel. Deși intervenția lui Dumnezeu este vizibilă, adică remarcată în carte doar de două ori, la începutul și la sfârșitul cărții, în capitolul 1 cu versetul 6 spune textul căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine, adică foametea a încetat. Și la sfârșit, în versetul 13 pe care noi tocmai l-am citit acum, Domnul a făcut să zămislească și a născut un fiu. Totuși, dragii mei, la o cercetare atentă vom vedea că Dumnezeu este prezent peste tot în această carte. În fundalul cărții este mereu Dumnezeu. Priviți la această carte ca și la un tablou. În centru, Boaz și Rut, trăind prin credință și ascultare de legea lui Dumnezeu. Și asta e cea mai bună, putem spune, afirmație cu privire la stilul lor de viață. Dar, pe fundalul tabloului este vizibil că este prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este invizibil, dar îi protejează pe cei ce fac voia lui Dumnezeu. În jurul lor sunt foamete, moarte, necazuri, probleme. Dar cel ce este în spatele fundalului lui sau a tabloului este Dumnezeu, care controlează orice situație. În ultimele versete avem un epilog și o cronică. Și de aceea, hai să ne aplicăm asupra acestor două puncte pe care le-am în această dimineață. Epilogul e partea finală a unei lucrări literare în care scriitorul își prezintă concluziile, sublinează anumite idei din carte și face cunoscută pe scurt evoluția viitoare a personajelor. Exact asta se întâmplă în acest final de carte. Care e răspunsul la moarte și la singurătate? Aceasta era, de fapt, problema Naomei. Rămăsese văduvă, îi murise soțul și îi murise și fiii. Și care era problema ei? Cum răspunde ea la asemenea tragedie care s-a întâmplat în viața ei? De aceea vă aduceți aminte cum a venit ea în Israel, și înapoi în Betleem, și spune când toată cetatea s-a pus în mișcare și toată lumea vorbea despre nenorocirea ei, i-a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara sau amărăciune, că cel atotuternic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rosit împotriva mea și cel atotuternic m-a întristat? Vreau să vă spun, aceasta este marea problema multor oameni care trec prin tragedii. Și spun, Dumnezeu este împotriva mea. Dumnezeu nu este cu mine. Dumnezeu nu este pentru noi, ci Dumnezeu este împotriva mea. Așa privesc mulți la Dumnezeu, mai ales când trec prin asemenea situații. Răspunsul e dat în versetul 13. Deci, la final. Și care era răspunsul? La moarte și la sigur, zice, Rut Norsa a născut un fiu. Ăsta era răspunsul care a venit din partea lui Dumnezeu în asemenea situații prin care ea a trecut. În contrast cu cei 10 ani de foamete în care s-au refugiat în Moab, Dumnezeu a făcut-o pe Rut să fie în sfârșit fertilă și să aibă un copil. Dacă copiii lui Naomi au murit în Moab, copilul născut din Boaz și Rut în Betleem îi va umple golul din inima Naomei. Aceasta este, de fapt, una dintre concluziile cărții. Acum, hai să analizăm puțin versetele acestea. Și am să vă spun ceva. Că după fiecare afirmație, sunt două afirmații pe care le vom narrative pe care le vom analiza, există un răspuns din partea femeilor din cetate sau a vecinilor, așa cum vecinilor lui Naomi, așa cum e tradus la noi în Scriptură. Și o figură de stil folosită în literatura ebraică, paralelismul. Prima afirmație narrativă. Zice aici, Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă și a intrat la ea. Domnul a făcut să zămislească și ea a născut un fiu. Conținutul și forma paralelismului vorbesc despre relația dintre copilul născut, Obed, și Naomi. Foarte interesant lucrul acesta. Acest verset cuprinde o perioadă de aproape un an de zile. Adică de la nuntă, sigur, perioada de sarcină a lui Rut și nașterea propriu-zisă a lui Obed. Dar observați, vă rog, următorul lucru. Scriitorul evenimentelor sau naratorul nu este interesat de ce s-a întâmplat în această perioadă de un an. Nu e de detalii, dar el face altceva. El ne spune un alt lucru. Ne prezintă nouă cititorilor însemnătatea și semnificația nașterii acestui copil pentru cine? Pentru Naomi. Cu alte cuvinte, scriitorul ne spune că Iahve a îngăduit ca Rut să rămână însărcinată. Și să se împlinească rugăciunea lui Boaz, făcută pe câmp în Rut, în capitolul 2. Când încă el habar nu avea că ea va fi viitoarea lui soție. Și iată, nici nu s-a gândit el la lucrurile acestea. Și iată ce spune el: în Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub al cărui aripi ai venit să te adăpostești. Asta e rugăciunea pe care Boaz o face pentru această tânără femeie pe care a întâlnit-o în câmpul său. A apreciat faptul că ea a venit să se adăpostească după furtuna și după încercările prin care au trecut sub aripile Dumnezeului lui Israel. Și zice el, Dumnezeu să te răsplătească. El bine a spus. Dar am să vă spun ceva. Rugăciunea lui Boaz primește, într-adevăr, răspuns și Dumnezeu ascultă rugăciunile. Asta trebuie să învățăm noi. Roagă-te neîncetat și Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și Dumnezeu i-a dat lui Rut mai mult decât Boaz s-a rugat. Răsplătirile au fost, într-adevăr, inimaginabile. De fapt, observați că atunci când renunți pentru Dumnezeu la ceva, Dumnezeu îți dă mai mult decât tu renunți. La ce a renunțat ea? A renunțat la țara ei, a renunțat la părinții ei, la casa ei, la frații ei, nu știm exact totul. A renunțat la moștenirea pe care o avea poate în casa tatălui. Dar Dumnezeu i-a dat mai mult decât toate acestea. I-a dat o altă țară, i-a dat un alt Dumnezeu, înțelegeți? Și i-a dat o altă familie și i-a dat ceea ce nu putea avea în Moab. I-a dat un urmaș pe care acolo nu l-a putut avea. Și ăsta este Dumnezeu. Orice bine ar fi, dacă n-am uitat lucrul acesta, că atunci când slujim lui Dumnezeu, atunci când suntem credincioși lui Dumnezeu, atunci când renunțăm la multe lucruri, la plăceri, la multe lucruri materiale în lumea aceasta, pentru Domnul, Dumnezeu nu se va lăsa dator. Orice mă rog ca mai ales copiii noștri, tinerii noștri și cei care sunt încă tineri familiști. Ce mă rog dacă ați avea deschiși ochii și să nu cădeți în capcana aceasta a materialismului, a crede că a fi fericit și împlinit înseamnă să ai multe lucruri. Nu asta îți aduc pacea, asta îți aduc confortul. E adevărat, asta îți mângâie mândria și eu personal. Asta te fac cineva în această lume. Dar nu pacea, nu binecuvântarea lui Dumnezeu, nu propășirea spirituală, nu creșterea spirituală. Hai să vedem acum răspunsul femeilor. Versetul 14 și 15. Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut norota, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Există o expresie al cărui nume care se repetă de două ori. Și atât în versetul 14, cât și în versetul 17. Ne vom întâlni puțin mai încolo cu aceeași afirmație. Și ne spune că l-au numit Obed pe copil. Răspunsul femeilor ne ajută și pe noi să înțelegem însemnătatea evenimentelor tocmai relatate. Știți ce înseamnă Obed în traducere? Slujitor. Dumnezeu, în îndharul său, în îndurarea sa, l-a dat pe Obed să fie un slujitor, să împlinească și nevoile și să aibă grijă de cine? De bătrânețile lui Naomi. Vedeți? Dumnezeu, spuneam la studiu, auzeam la studiu biblic că filozofiile spun că Dumnezeu este unul impersonal. Nu. Dumnezeul Scripturilor este unul foarte personal. Dumnezeu în providența sa a rezolvat și problema singurătății și fricii pe care o teroriza de fapt pe Naomi. Conținutul răspunsurilor din aceste versete descriu, dragii mei, restaurarea vieții lui Naomi și mulțumirea sau împlinirea ei. Femeile din Betleem interpreteau semnificația nașterii lui Obed pentru Naomi. Adică spune ele, Dumnezeu binecuvântat, și asta îmi place la ele. Prima dată, laudă pe Domnul. Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare. Adică și pentru generația viitoare. Iată, Dumnezeu ți-a rezolvat ție problema, dar și generația aceea viitoare, și aceea este asigurată prin Obed. Și ele laudă pe Dumnezeu pentru asta. Și Dumnezeu, în mila sa, dragii mei, l-a pregătit pe Domnul Iisus Hristos să fie pentru noi o răscumpărare, să fie Mântuitorul, răscumpărătorul nostru, slavă Lui. Și El este și pentru generația viitoare, și pentru generațiile viitoare. Și ce bine ar fi dacă copiii noștri ar vedea asta în viața noastră, și a ști de la noi, Iisus Hristos,
este răscumpărător și Domnul să ne ajute pe noi să-i călăuzim la El. Obed, deși era un copil abia născut, într-adevăr va restaura familia lui Naomi. Dar concluzia e clară. Moartea și deșertăciunea vieții au luat locul vieții. Și dovada este acest copil care s-a născut pe brațele Naomi. E o bucurie, sau dacă vreți, e o imagine a învierii. Pentru că un copil nou născut înseamnă viață, înseamnă speranță, înseamnă viitor. Și imaginea aceasta a învierii aici în casă. Iată, cum restaurează Dumnezeu o familie care era, am putea spune, pe desfințare, dacă putem spune așa, datorită morților succesive. Iată cum Dumnezeu însă intervine și restaurează. Zice, copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrânților tale. Îți va înviora sufletul, îi semnificativă. De ce? Pentru că aduceți-vă aminte cum se întoarce Naomi de Moab, plângându-se, lamentându-se, plină de amărăciune. Deci la plecare eram în belșug. Zice, Domnul s-a rostit împotriva mea. Și cel atotputernic m-a întristat. Copilul acesta i-a fost dat ca să ia întristarea. Iată, asta face Dumnezeu și asta înseamnă să ai un Dumnezeu personal. De asemenea, femeile jubilează împreună cu Naomi și îi spun că Dumnezeu a folosit-o pe Rut în ridicarea ei, pe norul sandrut. Și apreciază credința și faptele nurorii sale Rut. Zice, cu alte cuvinte, vedeți, dragostea lui Rut îi tare în cuvinte, dar îi tare și în fapte. În cuvinte, vă aduceți aminte în capitolul 1, când Naomi îi spune lui Rut, le spune ambelor nurori, zice, fetele mele, întoarceți-vă la casa tatălui vostru. Eu nu mai am fi, eu nu mai pot să am copii. Întoarceți-vă înapoi. Și știți că prima sa noră s-a întors. Orfa s-a întors. Dar Rut zice, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, acolo voi muri și eu. Și voi fi îngropată. Facă-mi Domnul ce-o vrea. Dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Astea sunt cuvintele extraordinare ale lui Rut. Dar faptele ei, în momentul când a ajuns, vorbeau despre ea. Până și Boaz, în capitolul 2, face următorul remarcă în versetul 11. Mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră-ta, de la moartea bărbatului tău. Și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să vezi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Ce ziceți? Putem spune că păgâna asta moabită le-a dat o lecție evreilor, o lecție de credință și o lecție de etică, dacă putem spune așa. Pentru că ea în vremea aceea a înțeles că a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea ei și de asemenea a-ți iubi aproapele înseamnă, de fapt, împlinirea legii, ce spune, de fapt, și Domnul Iisus Hristos în Noul Testament. Pe de altă parte, Domnul, în legea pe care i-a dat-o poporului, i-a învățat cum să se poarte cu străini. Și Boaz a tratat-o pe Rut
potrivit cu legea lui Dumnezeu. Iată ce spune Leviticul 19 cu 34. Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înșire. Căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ce etică! Ce valori! Morale înalte! Preda Dumnezeu poporului său. Păcat că omenirea nu l-a iubit și n-a iubit legea lui Dumnezeu niciodată. Din cauza asta, dezastrele se țin larg. Și păcat că oamenii și omenirea nu cunosc o asemenea legătură cu Dumnezeu personal și o asemenea armonie și o asemenea prețuire unul față de altul. Indiferent dacă cineva e străin sau indiferent dacă cineva este concetățeanul tău. Femeile din Betleem îl laudă pe Domnul. Nu pentru că n-a întrerupt linia genealogică a lui Emelec. Nu, ci pentru că n-a lăsat-o pe Naomi fără un răscumpărător care să-i poată negrijă la bătrânețile ei. Ele înțelegeau însemnătatea venirii pe lumea acestui copil. Și observați, nu accentuau faptul că numele lui Elimelec va străbate generațiile de acum încolo. Nu, ci ele sublinează rolul lui Obed în restaurarea vieții lui Naomi, care a rămas singură și care a rămas văduvă. A doua afirmație narrativă, versetul 16 și răspunsul avem în 17. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Iată pe Naomi bunică. Și iată aici bucuria acestei bunici, care își ținea nepotul în brațe și observăm, de fapt, un alt aspect, că din text se înțelege că ea l-a crescut pe copilul Obed. Și iată ce răspund femeile. Vecinele i-au pus nume zicând: un fiu s-a născut Naomi și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl Isai, tatăl lui David. De aceea i-au spus: un fiu i s-a născut Naomi, pentru că el creștea. Nu pentru că ea l-a avut, ci pentru că ea îl creștea. Și din nou femeile sublinează semnificația copilului Obed. Ele spun despre fiu că s-a născut ca și slujitor. Oh, ce bine ar fi! Ca toți copiii noștri să fie slujitorii Domnului și slujitori unui altuia. Pentru că asta înseamnă să ai despre tine o părere potrivită. Nu o părere mai înaltă. Pentru că Dumnezeu la asta ne-a chemat, să slujim pe El și să ne slujim unii pe alții. Ultima afirmație este în versetul 17, al cărui nume va fi lăudat în Israel. Femeile de asemenea subliniază partea aceasta, că numele Lui va fi cunoscut de la scară, să zicem, din satul lor mic, care era Betleemul, cetatea lor mică și neînsemnată, la scară națională. Și, într-adevăr, acest lucru se va întâmpla peste două generații. Când, tot așa, în familia lor, al efratiților, se va naște cine? Mezinul lui Isai, adică David. Iată, dragii mei, că ne surprinde identificarea făcută. Copilul tatălui Isai, tatălui David. Și această afirmație este și mai surprinzătoare, pentru că naratorul cărții a făcut identificarea familiei și legătura de familie. Efratiți din Betleem. Și iată legătura în 1 Samuel, capitolul 17, versetul 12. Zice așa, și David era fiul Efratitului, aceluia din Betleem, din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea 8 fii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și această ultimă afirmație din epilog servește ca și o legătură între genealogia prezentată în ultimele versete și cronica ultimilor versete, sau letopisețul, hai să folosesc un cuvânt arhaic, letopisețul care e scris de la versetul 18 la versetul 22. Deci, iată sămânța lui Pereț. Și cine a fost Pereț? Pereț a fost și al lui Iuda. Fiul cel mai mare al lui Iuda. Acesta a fost Pereț. Și avem aici 10 nume. Sunt 10, să zicem, generații care sunt prezentate în această cronică, dragii mei. Sigur, noi cei de astăzi zicem, cum poți să termini o astfel de carte cu asemenea cronică sau letopiset? Cum? Noi nu înțelegem de fapt următorul lucru, că asta este, sigur, o carte ebraică, e clar, și genealogiile pentru ei sunt foarte importante. Și de ce? Mai ales asta. Știți de ce? Pentru că asta este dovada că Iisus Hristos este cuprins în analele istoriei umane. De 4 ori în Scripturi veți găsi această genealogie. Prima e aici. A doua este în 1 Cronici. Și de 2 ori în Matei și în Luca. Deci, e foarte important, de fapt, pentru veridicitatea nașterii Domnului Iisus Hristos într-o familie de pe pământ. De aceea, letopisețul acesta este atât de important, dragii mei. Această linie face legătura de la Pereț, trece prin Boaz până la David. Și vreau să vă aduc aminte următorul lucru. Că este răspunsul la rugăciune. Vreau să vă aduc aminte că Iacov, iertați-mă, era pe patul de moarte și el își cheamă fiii să îi binecuvinteze. Și când îl binecuvintează pe Iuda, unul dintre versetele, n-avem timp să cităm toate versetele acelea, în Geneza 49 cu versetul 10, iată ce spune Iacov despre Iuda. Toiagul de domnie nu se va depărta de Iuda, nici toiagul de cârbuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Este o împlinire a rugăciunii și a binecuvântării lui Iacov față de Iuda. Și iată acum cum Cartea Sfintelor Scripturi prezintă modul în care Dumnezeu continuă să lucreze, să asculte rugăciunile și să binecuvinteze seminția lui Iuda. De ce? Pentru că în seminția lui Iuda urma să vină Shilo. Cine era Shilo? Mesia. Observați? Cum Scripturile prezintă, de fapt, istoria lui Mesia. Este și istoria lui Mesia. De aceea să ne aducem aminte de binecuvântările pe care bătrânii de la poarta cetății și poporul adunat la poartă au cerut-o Domnului în acea zi. Zice, Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahela și ca și Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea în Efrata. Fă-ți un nume în Betleem. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Pe scurt,
Sunt trei cereri aici, sau trei binecuvântări. Să zidească casa lui Israel și, într-adevăr, David a zidit casa lui Israel. Așa este. Să zidească familia efratiților, da, efratiții erau din Betleem. Și a treia, să-și facă un nume în Betleem. Adică, de la nivelul, să zicem, local, unul din urmașii lui va conduce, de fapt, națiunea lui Israel. De aceea numele lui David este pomenit de două ori, în versetul 17 și în versetul 22. Și această subliniere ridică cartea de la nivelul micii cetăți neînsemnate a Betleemului la nivel național. Naomi s-a întors la viață. Și acum nu mai era cu mâinile goale. Avea în mâini un copilaș pe care dorea să-l crească pentru slava lui Dumnezeu, care va conecta peste două generații cu regele David. Și ce mărăți! Domnul, deși a trecut-o prin mari încercări, a făcut-o, i-a dat har și a trecut-o prin aceste experiențe și a făcut-o parte din acest plan divin al său. Naratorul cărții Rut arată mare importanță, dragii mei, a caracterului. Marea importanță a deciziilor și acțiunile pe care le facem, conștient fiind de suveranitatea lui Dumnezeu și de purtarea sa de grijă. Adică naratorul și ce ne spune nouă astăzi cititorilor? Că acțiunile lui Naomi, a lui Rut și a lui Boaz influențează și pot avea repercursiuni peste generații. Și că n-avem dreptul să spunem, fac ce vreau cu viața mea. Pentru că viața nu este a noastră, este a lui Dumnezeu. Și că deciziile pe care eu le iau astăzi va influența viața generațiilor viitoare, a copiilor mei, a copiilor copiilor mei și așa mai departe. Te-ai gândit la asta? Asta ne spune, de fapt, nouă cartea Rut. Este important de deciziile pe care le iei în viață. Și că nu poți să-ți permiți să iei decizii care pun în pericol viitorul tău, viitorul copiilor tăi și viitorul copiilor copiilor tăi. Fiul născut Naomei prin noră s-a Rut este o dovadă a purtării de grijă a lui Dumnezeu, revărsată peste o familie modestă din cetatea Betleemului. Dar în același timp este și o dovadă că Dumnezeu poartă de grijă întregii națiuni printr-o familie, printr-un caracter. Și ceea ce vrea Dumnezeu este să vadă oameni de caracter. Am ajuns la concluzie. Într-o lume căzută, care și-a pierdut direcția și valorile, cartea Rut reafirmă încă o dată cât de important este să credem în suveranitatea lui Dumnezeu și că El este un Dumnezeu personal. În mileniul 3, cultura acestei lumi a produs o societate care a rupt legăturile de familie. Într-o societate în care norma este ca ambii părinți să lucreze, este tot mai greu să crești copiii într-o societate tot mai violentă și decăzută. În mijlocul unei asemenea vieți, nu este de mirare că oamenii uită că Domnul este suveran și că El încă poartă de grijă celor care sunt credincioși Lui. Dacă El și-a demonstrat încă o dată suveranitatea și purtarea de grijă față de Naomi, folosindu-se de Rut și de Boaz, atunci, oare eu, astăzi, în mileniul 3, de ce nu m-aș încrede în El? În resursele sale și în providența sa. În general, nouă astăzi nu ne pasă de legăturile de familie și de trecut. Care vrem, nu vrem, vor avea un impact mai devreme sau mai târziu decât credem cu privire la viitorul nostru. Datorită egoismului și narcisismului acestei societăți în care trăim,
am ajuns să nu ne mai pese de cel de lângă noi. Și am ajuns toată ziua să privim numai la noi. Și asta este rău. Asta este nebiblic. Asta este necreștinesc. Dar când trăim viața prin credință și în sfințenie, făcând bine celor din jur, iubindu-ne unii pe altul, atunci putem nădăjdui că suntem în voia lui Dumnezeu. El este credincios și El ne va purta de grijă indiferent, până la capăt, indiferent de circunstanțele și de problemele prin care trecem. Crezi tu asta? Ferice de tine. Dar dacă nu, eu zicem astăzi să te împaci cu Dumnezeu. Amin. Și să-L ai ca și mântuitor personal pe Domnul Iisus Hristos. Și astfel poți avea prin Iisus Hristos și jertfa sa o relație personală cu Dumnezeul suveran. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.